kümnes.
Siin pole midagi korralikku, on ainult hüübinud pisarad. Mulle on üks kõik, heidab Belski käega. Tänase jooksmise järel ma olen nii näljane, et neelaksin ära kogu selle letitäie. Kas tõesti, imestab rikast noor härra, ma ei suuda kujutella näljast inimest. Katsuge kord olla ilma söömata nii päev või paar, küll siis kujutlete väga hästi. Mõne klaasitäie viina ja paari hüübinud pisara järel sattub Belski joovastusse. Suleb silmad ja surub käe südamele. Milline eit, kui te ainult näeksite teda kord, armas sõber. Ma ütlen, kus on rinnad, puusad ja kõik muu. Rasvane, hästi toidetud põrsas pilu silmi kuulab pealt seda kirjeldust. Ila riba kummaski suunurgas. Muutub haruldaselt eldeks ja tellib kõik, mis Belski iganes soovib. Millal ma siis võin tulla teie juurde, küsib viimaks ärevusest moonutatud naeratus paksul pöetud näol. Tulge, millal ise soovite, võite tulla igal ajal, kõlistage polkovnik Rzetski korterisse ja küsige mind. Mina elan seal polkovniku juures, pidage meeles, polkovnik Rzetski, minu vana hea sõber, võib ütelda, teine isa. Hea küll, ta tuleb täna õhtul. Laadno, tulgu täna õhtul. Aga olgu siis kodus, tingimata, kuhu Belskil ongi minna. Tema uus armastus elab seal samas hoovimajas, tema ise elab tänaväärs, polkovnik Rzetski juures, aga see, tema südame taam, on väikeses hoovimajakeses. Nii on see asi. Aga ärgu unustagu, polkovnik Rzetski. Näib nii, et tema korteri peremehe aukraad on tähtsam kui ta nimi. Restoranist lahkudes on ohvitser ja üliõpilane juba joonud sinasõprust. Suudelnud korda 20 ja teine teisele vandunud igavest truudust. Belski hõljub nagu 7. taevas ja naeratab õndsalikult. Kogu maailm paistab talle lilleaiana. Vana polkovnik Rzetski hoolitseb tema eest kas või viimse surmatunnini. Üliõpilane Murkin toetab rahaga ja mõnusate pruukostidega ning Maria Sergejevna on tal niisama hästi kui käes. Vaatan seda elu. Olgugi, et Netsahastna ja Kartohvelna ja Respublika rõõmsalt võib siingi elada. Ainult kuraasi peab olema, ilma kuraasita ei saa midagi. Jah, päris lõbus on olla, tšortpaberi, laulda tahaks. Sellises roosilises tujus ta jõuab koju ja juba tüürib oma korteri poole. Aga seal meenub talle äkki, mispärast ta õieti läks all linna ja turule. Till! Lodevate sammudega komberdab väikesesse hoovimajja, lööb Maria Sergejevna ees kannad kokku, otse kui täristades kannuseid. Ja sügava kummardusega ulatab perenaisele kaks muljutud ja närtsinud tillipundikest. Siin on need lilled, mudaam, hüüab sügava kummardusega ja virila naeratusega. Lilled, kehitab proua Pragi õlgu. Mis lilled need on? Jah, ma lootsin küll, et küllab Aleksander Ivanovits nüüd toob mulle mõne lillekesegi kaasa, aga tühja ka, kes teab, kellele ja millele mõtleb Aleksander Ivanovits, on tal aega jännata lilledega. Mõne hetke vahib Belski üsna kohmetult Maria Sergejevnale näkku. Tal on sarnasust koolipoisiga, kes eile vilistas oma ülesannetele ja täna muidugi ei tea neid. Oh, mind eeslit, hüüab siis, ma ei saa aru, kus on mu pea, mu mõistus ja takt. Muidugi oleksin pidanud teile tooma lilli. Ja ometi mõtlesin kogu aeg ainult teile, jumala eest, ainult teile, Maria Sergejevna. Andestage, jumala pärast, mu pea on segi. Ja ma näen, teiega on vahepeal midagi juhtunud. Ainult kaks klaasi tühjendasin oma sõbraga, teie terviseks. No jah, sellepärast ma tunnengi, et mu tervis äkki sai paremaks. Te pilkate mind vaest, maha jäetud inimest. Kas teil minust siis põrmugi pole kahju? Mõtelge ainult, et olen täiesti üksi siin maailmas. Ei sugulasi, ei sõpru, mitte kedagi pole mul. Üksnes mõte teile annab mulle veel jõudu edasi elutseda. Maria Sergejevna kallis, ärge pahandage mu peale. Tasa, mu mees tuli koju. Aa, vaatab Belski kähku selja taha, otse kui kartes hoopi kuklasse. Andke talle siis kohe kätte see rohi, las hakkab õgima. Ei noh, seda rohtu ta saab supiga. Ahaa, või supiga. No, hea siis küll kui supiga, siis olgu supiga. Mina olen selle igatahes toonud ja lähen toon veel midagi. Kuid mitte temale, ei, nüüd lähen ja toon teile kimbu ilusaid lilli. Pole vaja, Aleksander Ivanovic, ma ju ainult naljatasin. Jätke see minu hooleks, armas Nabrinna. Kui ma ei mõista osta niisugust proosalist kraami nagu liha ja kartuleid, siis lilli ma igatahes tunnen rohkem. Nüüd aga olge nii kallis ja lainake mulle üks kroon, homseni. Mul endal pole sentigi taskus. Sõbralt ei tihanud lainata ja polkovnik Vzetski pole kodus. Ärge saage minust valesti aru. Armas, armas, ma haigestun, kui ma teile täna ei saa tuua lilli. Ah, tühja, minge heitke voodisse puhkama. Lilli võite tuua homme. Ei, mitte mingil tingimusel. Just täna ma tahan tuua lilli või lasen endale kuuli pähe. Ärge lobisege rumalusi. Krooni ju võite saada, see pole tähtis, aga lilledega pole mingit kiiret. Siin on kroon. Pange ilusasti tasku, vaadake, et ära ei kao. No, nüüd te tahate mind päris lapseks teha, Maria Sergejevna. Nii hull see asi veel ei ole. Aga nüüd ma lähen ja toon, mis lubasin. Nii, jääge terveks, kallim. Tssst, pane proua Pragi endale sõrme suule. Ah jaa, jaa, ajab Belski enda sirgu nagu küünla. Aleksander Ivanovic, kamandab siis, krugom marss. Läheb ära, ega näita sel päeval enam nägugi väikesesse hoovimajja. Vaata Sasa, arutleb tänaval. Asi on juba nii kaugel, et sul on Maria Sergejevnaga ühised saladused, Mr. Pragi ees. Ütlesin temale kallim, aga tema tegi tss, tähendab, et tahtis oma mehe ees salastada seda intiimsust. See on väga hea. Kui see huvitav intriig edaspidi areneb samas tempos, siis nädala või paari pärast võid lõigata küpse vilja. Teela itut. Kontora pisset. Ühesõnaga, asi susiseb. Aga kohe ta mõttekäik võtab hoopis teise suuna. Tubli, tal on nüüd taskus üks kroon. See küll pole kuigi suur raha, aga midagi võib sellega ikka teha. Kui ta turult ostab lilli 25 sendi eest, siis on neid maailm. Siis talle jääb alles 75 senti. See on tõsi asi nagu aamen kirikus. Aga kuidas kasutada seda jääki otstarbe kohasemalt? Kui ta ostab viina, siis ei saa osta kokaiini. Kui ostab kokaiini, siis ei saa viina. Aga head asjad on mõlemad. Vahe on vaid selles, et pulbrikest polegi enam ammugi maitsta saanud, kuna viinakest ikkagi tilgub aegajalt nii siit kui sealt. Tsort, heidab viimaks käega. Hakkan ma vaevama oma pead, enne kui veel midagi pole saanud. Seda öeldes ta pöörab lähemasse kõrtsi ja sinna jääbki õhtuni. Siis talle meenub, et lubas Murkinile olla kodus. Päris häda selle ihara üliõpilasega. Kerge oli lubada, et nii ja naa, aga kuhu ta nüüd paneb selle täissöönud sea, kuhu ta viib selle pöötud kollanoka? Kas Tatjana Nikolaevna juurde, nagu ennist andis mõista? Ei, pärgel, sinna ta enam ei lähe ise, veel vähem julgeb sinna tassida teisi. Vaata, kui ei lähegi koju enne kui öösel, las otsib. Ei, siis Murkin vihastab ja teinekord enam ei osta pruukosti. Ei, seda ei tohi teha. Parem minna koju ja mõtelda välja mõni vale. Aga millise vale ta mõtleb välja? Noh, saab näha, on ju võimalik, et see molkus ei tulegi. Tõuseb lauast, jätab jumalaga venelastest jooma seltskonnaga, kelle seas veetis kogu õndsa päevakese ja otsides vaatab ringi, kus on lilled. Õigus kurat, neid ta ju ei ostnudki, oi sigadust, raputab pead ja üsna vastu tahtmist kõmbib kodu poole. Juba on videvik, siin seal, otse kui ise enesest, sütib põlema mõni tänava latern, valgustades lähemat ümbrust, sinkies kahvatu valgusega. Pelskist tõttab mööda keegi tüse noor härra, viibutades keppi ja ümisedes mingisugust romantsi. Ongi see ma suurikas murkin, küllab ta nüüd, lendab polkovnik Rzetski korterisse, otsima teda, Pelskit, mis nüüd teha? Ei, vaja end näidata aumehena. Murkin, hõikab. Üliõpilane vaatab tagasi ja seisatab. Aa, see oled sina, Aleksandr Ivanovich, kätleb sõpra. Tähendab, sa, Šulik, polnudki kodus, aga ise lubab mind oodata. Ma just praegu koju lähengi, arvasin, et ega sa nii vara veel tule. Küllap vist pummeldasid kogu päeva. Just nii tee hiilgus. Ja kas tead, milline plaan mul veel praegu on? Kuidas võin mina seda teada? Ega ma ole mõni musta maagia professor, kes loeb mõtteid. Aa, siis sina pole see, aga meil taga hoovimajas on üks niisugune indiviid. Loeb mõtteid, just kui raamatust. Kas tahad, ma viin su tema juurde. Käi kuradile oma indiviididega, egas ma sellepärast siia tulnud. Tasa, kõigepealt ära sõimle. Ära unusta, et sul on tegemist endise kaardiväe ohvitseriga ja see ometi pole mõni koera saba, mida võib tallata nii ilma pikema jututa. Tule, ma viin su siis ühe teise professori juurde, kes samuti elab meie tagahoovis. Jäta mind, armas inimene, rahule oma professoritega. Saada mind sinna, kuhu lubasid. Ära lobise, Dmitri Osipovitš. Need mõlemad asjad on teineteisega seoses. Ei või ma ometi sinu meele heaks hakata uksi murdma. Peab tegema mõningaid eeltöid. Saad aru, puupea. Juhib kärsitu üliõpilase läbi tagahoovi, talutab trepist üles teisele korrusele ja kuulatab Tatjana Nikolaevna ukse taga. Sees kõneldakse. Leskproua jutustab lastele juttu kingsepast ja paharetist. Kas siin ongi, küsib Murkin sosistades. Siin küll, aga praegu on veel liiga vara. Läki enne sinna. Tõmbab oma kaaslast käest ja viib ta silkleiva ukse juurde. Koputab. Toas on esialgu täielik vaikus. Siis ragistab keegi voodis, hakkab ähkima ja viimaks kostavad seespool tasased sammud, otse kui astuks keegi paljais sukis. Kes seal on? Küsitakse vaevalt kuuldavalt. Mina, teie naaber Pelski, ohvitser, teate küll. Uks avaneb praokile. Kas olete üksi? Pistab silt leib nina ja vurrut prao vahele. Ei ole, üks sõber on kaasas, aga ärge kartke, härra Menusk, ega ma teile siia too nuuskureid, laske sisse. Korteri peremees heidab pilgu koridori ja siis kõheldes avab ukse. No, pos alusta, ärge kartke, patsutab Pelski talle õlale. Teil on tegemist ausate inimestega. See siin on minu sõber, Murkin. Mis tarvist nimed, toriseb üliõpilane etteheitvalt. On sulle ka lahtine suuvärk, Aleksandr Ivanovich. Ah, sellest pole midagi, Dmitri Osipovitš. Härra Menusk mõistab vaikida paremini kui haud. Juba oma enda naha pärast ta ei lähe kellelegi lobisema, kes ja mis. Ole nagu omas kodus. Ničevo, rahustab ka silk leib oma arga külalist. Nie pespakoites, malatoi, kaspatin. No, sõber, istub Pelski laua juurde. Nüüd anna meile kõigepealt viina ja õlut, eks siis näe, mis edasi saab. Ning sõbrale, istu Miitja, mis sa seisad? Kõõrsilm süütab lambi, heidab külalistele viimase kahtleva pilgu, läheb siis teise tuppa ja kobab korsna jalas, nagu püüaks vähki jõe kaldast. Jää. Küll on teise taga sügavale urgu pugenud. Varsti on pudelid ja klaasid laual ning kaardiväelase tuju paraneb jalamaid. jutustab üliõpilasele nagu suurt uudist, kuidas ta täna oma südame daamile viima lilli, aga ei viinud. Lihtsalt polnud aega. Egas tema ole jumal, et saab ajada mitut asja korraga. Kas pole õigus, Mitja? Aga Mitjakese mõtted näikse uitavad hoopis teisal. Joob veidi nagu moe pärast ja kogu aeg vahib kärsitult ringi. Sõber, mis sinuga on? Joo! Ei taha, raputab üliõpilane oma raskeid lokke. Ma kunagi ei joo end purju, kui ees niisugused asjad. Aga mina ainult purjuspäi ajangi niisuguseid asju. Siis sa oled rumal nagu oinas. Kas lähme juba? Kuhu? No, sinna! Ootan, toota, anna aega, mis sul põleb? Ja müksates menuskile ribidesse. Kas neid on? Siin ei ole, pilgutab silt leib mõlemad silma korraga, üht sinna, teist tänna. Aga võib kutsuda? Keda võib kutsuda? Saab Murkin tähelepanelikuks. Neid, keda tarvis on, vastab Belski asjalikult. Ära sa mängi lolli, ägestub Mitja. Pole mulle vaja niisugust prahti, keda võib kutsuda kõikjale. Neid ma saan isegi kätte. Lubasid mulle hoopis teist kaupa. Ja millist siis? Ei saa ma sind ometi viia mõnda kuninga kotta nagu Rasputinit. Mis see noor härra soovib? Küsib silk leib tasa. Seda ta vist ei tea isegi, vastab Belski pahaselt. Ei, härgu arvaku, et ma kutsugi siia mõnd rämpsu. Kõik on üsna korralikud inimesed. Aga mis pärast me siis ei lähe sinna, kus me enne seisatasime, jonnib üliõpilane. Kuhu ta arvab, paneb menus käe kõrva juurde. Ta arvab õmblejat, Tatjana Nikolaevnat, sosistab Belski. Kas siis see ka? Jääb silk leiva suu ammuli. Kuidas juhtub? Kehitab ohvitser õlgu. Edasi ta enam ei mõista midagi ütelda, sest pole ju midagi ütelda. Aga viinamüüjale on küllalt sellestki. Oo, seda ma ei teadnud. Kahetsedes raputab pead. Hea, et ütlesite, on siin kohe käepärast. Lähme, lähme, Saša, koputab Murkin lauale ja on valmis tõusma. Eks saas mine, mida mina sinna otsin. Ise oled kohalik elanik ja ometi peaksid kohalike olusid tundma paremini kui mina. No, kuidas ma süksi? Mis seal on? Lähed ja ütled esialgu, et tahad endale lasta midagi õmmelda ja nii edasi. Ära tee end nii abituks, ise oled täiskasvanud mees ja pole sul arvilgi suuremat viga. Naised armastavad selliseid tugevaid sõnne. Kui läheks õnge, nõksatab Murkin kogu kehast. Aga mis pärast mitte minna, õhutab Belski. Teab, et mängib jõledat mängu ja isegi tunneb väikest sisetunde kribinat, kuid ometi ju peab seda asja kuidagi lahendama. Ma lähen, tõuseb üliõpilane laua juurest, ajades sirgu oma tugeva keha, mis madalas toas näib eriti võimsana. Aga ära sina, Saša, siit lahku enne minu tagasi tulekut. Ole päris rahulik, mina ei lähe kuhugi, istun siin ja puhun juttu peremehega. Tähendab, esimene uks koridori alguses ja Murkin väljub silk leiva juurest ja kiki varbail läheb Tatjana Nikolaevna ukse taha. Seekord on toas vaikus, kuid elanikud siiski veel ei maga. Läbi võtme augu on näha valgust, võtab südame rindu ja kooputab. Just niisama, kui selle kõõrdsilma juures vastatakse siingi esialgu ainult vaikimisega. Alles poole minuti pärast, kui juhtumuste otsija on koputanud teist korda, küsib tasane ja arglik naisterahva hääl. Kes seal on? Üks tellija, vastab Murkin köhatades. Tellija, ütleb endine hääl pool sosistades. Nii hilja, vabandage, põriseb üliõpilane. Tulen ainult paariks minutiks. Uks avaneb kriiksudes. Palun tulge sisse, ütleb Tatjana Nikolaevna. Murkin astub üle läve ja kõigepealt teraselt musterdab perenaist. Siis alles heidab pilgu üle kehvasti valgustatud toa. No, mõtleb, pole siingi midagi üllatavat, aga see siin ikkagi pole üks neist, keda võib saada igal ajal. Mis te soovite? Küsib leskproua. Tahtsin teilt midagi tellida. Mingi tõmblustööd.
Mingi tõmblustööd?
Aga mina ju õmblen ainult naistele. Meestele ma ei mõista midagi teha. Kes teid juhatas siia?
Üks sõber.
Lubage end tutvustada. Vassili Vassiljevits Šuravlev. Tatjana Nikolajevna kõheldes ulatab oma väriseva käe. Mida võõras suudleb kahtlust äratava innuga. Kas lubate silmapilguks istuda? Mul on siin natuke külakosti teie jaoks. Võtab taskust ühe pudeli ja roosa paelaga seotud pakikese.
Mida see tähendab?
Taganeb Tatjana Nikolajevna kohkunult. Esimest korda tulete siia ja toote mingisugust külakosti. Ei, peitke see kohe ära ja ärge näidake enam.
No,
hüüab Murkin laia naeratusega. Ärge ikka olge nii tagasihoidlik, ega see esimene kord jää viimaseks. Meist võivad tulevikus saada parimad sõbrad, eks ole? Asetab pudeli ja pisikese pakikese lauale ja välja sirutatud käsi läheneb pereprouale. Mis te tahate minust, hüüab see. Te olete hullumeelne, jätke mind rahule, minge ära.